шынарым айтқанда күлгендер маған көп бауырым енді қара көңілдері маған тоқ текст жазарымда шегемін кішкене шөп тыңдармандардың маған бір шама көңілі тоқ репті енді қоятын бауыр менде ой жоқ мені өсектейтіндер шешетіне боқ боқ күшінсем кетіп қалас қара жердің қойына бауырым енді жолама қадамыңды аңдапас эмсимара шытама сенің ерке қылығыңа сорыңды ағызбай тұрмын да көздерің жасын тый мұңаймай қане жымый үйретемін саған би қазақтың қара жорғасын жақсылап ойыңа түй мынау саған менен си қазақ репте енді би болашақта эмсимара барша қазақ тербейді тазын қуған шал мен кемпір осы сөзіме сенбейді сонда да ғаламтордан әуендерімді жүктейді таң атпай қалаңды қара әдемі тең гүлзара өзім алам темек алам шегі балам кейде сора сезім қора жалғанын сүйме әйел алғана сүйкімсіз бір балаңнан жібересің қарана бұл надандық адам баласын кеміту семірту семіргенді арықтатып жеңілгенді мен білемін қаламның қандай екенін де бро бір тақырып шығару керек бірақ менде шабыт жоқ сөздер көп айту қиын айтуға салады тыйым тәуелсіз MC болсаң да жетпей тұр ғой сенде тиын бұл үзім не айтсам да шығып кетіп мен қайтсам да менің парағым не жасам да күлдіріп мен мұң айтсам да сен айтқанмен сен алмаймын өзімнен басқа ешкімге мені тыңдап жүрсең айтшы мен біруді кеміттім бе әлде біруді мақтадым ба қостым бе әлде ертегіге мен болашақты ойлаймын аң қалдырып ертеңгіге